хвалях Радо Свабода. Зараз про подеи и даты. Понеделка 11 соковика. Гэты дзень у Беларусі і ў свеце. У Менску амбасадар Італьянскай Рэспублікі ў Беларусі Арнальда Абеціў у навучальным цэнтры Сардзінія Глобал па вуліцы 3 верасня, дом 1, уручыць прэміі лепшым выпускнікам італа-беларускай установы. Пачатак а 10. У Страсбуры адбудзецца пасяджэнне Еўрапейскага парламенту. Таксама ў гэты дзень адзначаецца Еўрапейскі дзень ахвяраў тэрарызму. День у истории. У 1302 году поводле Шекспира у гэты день были заручены Ромео и Джульетта. У 1401 у Радоме польские паны выдали другий акт Виленско-Радомской унии. У 1985 году у гэты день Михаил Горбачев был обраны генеральным секретаром ЦК КПСС после смерти Константина Черненки. У 1990 у гэты дзень Верховны Савет Літоўскай Рэспублікі прыняў акт, якім заявіў аб выхадзе рэспублікі са складу Савецкага Саюза. У гэты дзень нарадзіліся. У 1544 Тарквато Таса, італьянскі паэт. У 1887 Алесь Гарун, беларускі паэт. У 1903 годзе Тодар Кляшторны, беларускі паэт. У 1911 Лев Гарошка, беларускі рэлігійны дзеяч. У гэты дзень памерлі. У 1839 Сымон Канарскі, удзельнік паўстання 1830-1831 гадоў, дзеяч вызвольнага руху. У 1941 Александр Уласаў, грамадскі дзеяч, рэдактар першай беларускай газеты «Наша Ніва». У 1918 годзе Александр Уласаў увайшоў у склад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Праз год аднавіў дзейнасць беларускага навуковага таварыства ў Вільні «Наша хатка». У кастрычніку 1939 году быў арыштаваны НКВД і перавезены ў Менск. У лістападзе 1940 году асуджаны на 5 гадоў канцлагераў за шпіёнска-правакатарскую дзейнасць. Александр Уласов помер у зняволенні у Росії. Цитата на память. «Хочу жить, захлинаться и верить, пить кохання незведаны боль. Дай руку мне, дай в усны, дай сердце, дай мне в очи твоих чад алкоголь». Тодар Кляшторны.